tia la semo, tia la ricolto, ciun niun savis, malamicon ne havis. Ludovico Lazaro Zamenhof. Kiam vi iros for?
Urzula, kiam kaj kiel vi eksciis, ke bona espero estis nesto de malmoralo?
Nur oktobre 1975 informis min Santoro, dekvarjara lernanto. Li ne plu deziris loĝi en bona espero, ĉar ne volis daŭrigi seksajn rilatojn kun la direktoro de bona espero.
Kial li decidis paroli pri tio?
Okazis jena incidento. Santoro kun la kolegoj Edilson kaj Miguel rajdis al Alto Paraíso kaj restis tie kelkajn tagojn. La direktoro sendis ordonon ke ili tuj revenu kaj poste montris sian malkontenton. Verŝajne eĉ ilin punis. Ili estis invititaj al la urbeto de doktoro Marcio, dinamika persono kaj aktiva esperantisto el Rio de Janeiro. Li entuziasme von vinigis nin, kiam ni alvenis en la ŝipo Cristoforo Colombo por volontuli en Brazilo. Pro sia simpatio al bona espero, li translokiĝis al Alto Paraíso kiel kuracisto de la regiono, kaj ne mirigis nin la fakto, ke li invitadis bonesperanojn. La knabo tut certe bone fartis en Alto Paraíso kaj ne plaĉis al ili la akra reago de la direktoro.
Mi imagas, ke vi tuj parolis kun li pri la revelacio de Santoro.
La novaĵo estis ŝoka. Mi neniel povis imagi ion similan en nia eduka institucio. La direktoro arde kontestis la akuzon. Li prezentis la knabon kiel stratinfanon, krimulon, tute nefidindan homon, por kiu mensogo estas ĉiutaga pano. Ni kredis, almenaŭ volis kredi al li. Nia opinio pri li estis pozitiva. Same Giuseppe kiel mi admiris lin pro lia laboro por bona espero, dum aliaj pioniroj forlasis ĝin.
Mi memoras, ke somere 1975 vi trapasis Varsovion kune kun li.
Jes, kvankam mi ĵus estis suferinta komplikan operacion, ni decidis realigi la streĉan vojaĝon al Eŭropo, pli frue planitan. Ĉar la estro de bona espero neniam vojaĝis eksterlanden kaj antaŭ ĝojis partopreni la Universalan Kongreson de Esperanto en Kopenhago. Prezentiĝis bona okazo, ke li debutu sur la internacia scenejo kaj havi moralan rekompenson pro sia por-esperanta aktiveco. Ni decidis kovri liajn kostojn el nia privata konto. Post la vizito al Kopenhago, ni sekvi vojaĝis al Pollando por partopreni esperantistan aranĝon kaj sekve trapasis Varsovion survoje al Germanio kaj vizitis vin.
Mi rememoras sinjoron Lemos kiel simpatian personon.
Jes, li impresis ĉiujn tre pozitive kaj helpis nin multe dum la vojaĝo, kies celo estis serĉi apogon de eŭropaj esperantistoj al bona espero. Niaj prelegoj en pluraj Esperanto-kluboj vekis intereson inter la ĉeestanto, kiu konsideris tiun iniciaton laŭdinda kaj promesis viziton. Tamen unue ni iris al miaj gepatroj.
Ĉu tiujare vi vizitis viajn gepatrojn?
Kiam eblis ĝis 1986. Tiujare ili mortis samtempe. Fakto unue subite forpasis mia patrino. La patro kuris al telefono por voki la kuraciston kaj sekvis ŝin. Parenteze mi diru, ke la geedziĝo de miaj gepatroj, Margarete kaj Friedrich Sandkühler, estis frukto de amo. La patro edziĝis sen aprovo de sia katolika familio, ĉar la patrino estis protestanta. De Berlino ni voyagis al Torino, pasigis agrabla in momento in con la familiano de Giuseppe, kai pakinte dek du valizo in da utilajo e po bone espero ni revenis al Brasilo mese de settembre.
Kai ottobre vi al frontis la embarassan surprizon.
Gi estis pli ol embarasa por ni ambo. Ni calculas la aferon kiel uno el la plej malfacilaj epizodoj de nia vivo. Unue ni devis esplori kiom veras la akuzoj de Santoro. Necesis enketi ne nur lin, sed ankaŭ liajn plej proksimajn amikojn: Miguel, Paulo, Edilson kaj José. La konkludo konsternis nin. Ili racontis pri se rilatoi con la estro de Bona Espero con detaloi, quia excludis mensogon. Necessis tui reagi. Estis convocita generala assembleo, la knaboi terrorigirtai de sia superulo, comens silentis, sed fine ili publice confirmis la pli fuen accusoi. En tio situazio lemis ne plu contestis. La conveno finigis per propono che li mem trovu solvon della problemo cae annonsu gin la sequan tago.
Cion solvon portis la nocto?
La directoro frappis nian pordon je la sesa matene, si digis humile cae embarassita, confessis sian culpon cae aldonis mem compatan commentarion. Ien scoltai tendaroi che li enfano esti sexe misquidata de pli agiai collego, cae poste dependigis de tio practico. Fine li declaris en gene. Ne estas mia culpo, che mi emas amori nur con knaboi, mi diris, sed vi du foie exigis cae ambau enzino ingravedigis, «Ciel tio povas occasi?» li respondis. «En tiui casoi mi usis piloloin». Li ancora aldonis, quaso sen culpigiante. Cetere la knaboi ancao tion shatis. Mi ne plu desiris daurigi la hontindan dialogon cae demandis pri lia decido. Li diris, «Mi voyagios al Goiania por curatsi miain dentoin. Tio dauros proximum uno manata in composti mi revenos, ciam comencigios la sezono de semado». Audinte tion, mi ne plu povis min reteni cae explodis. Vi repasos tion ci terpezon nur trans mia cadavro.
Vecigis en vi leonino?
Pli bone la patrina instincto. Ja mi estis facta patrino de tiu endangerigitai infanoi. Mi sen compromiso ordonis ali foriri cae ne plu reaperi.
Ciu li obeis la ordonon? Ja li esti generala diktoro de la institucio, ne vi?
Mi ne pensis pri formalajoj, temis pri esenza intereso de la infanoj. Dum tiuj tagoj lia edzino, Nina, estis en Goiania, kie ŝi kunlaboris en infana festivalo preparita de la loka spiritista organizaĵo kun la celo helpi finance Bonan Esperon. Giuseppe veturis tien kun Lemos. Dumvoje li petis mian edzon che li ne parolo pri la affero con Nina, cia li mem volis tion fari. Si de longe ne logis en Bona Espero, nu visitis gin sporade. Passis quecae tagoi, sed la edzino ne ancora estis informita. Delicatae admonoi ne helpis. Tiel Giuseppe mem demandis, ciu si scias che occasis en Bona Espero, cae seque presentis al Nina la decidon concerne sian edzon. Indignita contra Giuseppe, li subito fugis al sia patrino norden de Brasilo.
Kiel successis la infana festivalo?
En la urba parco oni vendis diverse in aferoin, cefe tassoin por bonfara celo. La duono della gaino estis promesita al Bona Espero. La arrangio successis, quancam comencigis per furiosa tempesto quiu faligis arboin, malmulte mancis che uno e lili trafis min. La resulta della vendado superis nia in imagoin. Nina, ciel finanza directoro de Bona Espero, encasigis 25.000 cruzeiroin, quiu egalis proximume $4,000. Gi estis la unua signifa summo en spesita de Bona Espero de post nia alveno, char gis tiam ni mem covris prescau ciun costoi per propra rimedo. Mi volis sii, ciel oni planas el spesi la gainitan summon. estis intersangitai plurai leteroi pri tiu afero, kai post duono da iaro Nina sendis curiosan bilanzon. Evidentigis che nur duono de tiu sumo influis la conton de Bonespero. La lia duono estis usita por siei private el spesoi, inter alie por shuoi, vestagioi cae voyagioi, au estis disponigita al diversei personoi sen clarigo por ciu celo. Alla presentita rapporto estis alcrocita neniu quitanzo.
Cesis funccii la plei grava membro de la estraro, kiel bone espero superis la problemon.
La 9 de novembro 1975, la cestantai estraranoi laustatute convocis extraordinaran assembleon, kiu formale exigis la gis nunan estron de bone espero. En tiu momento, Dr. Massio scheinis providenza viro che estis acclame electita nova generala directoro. La assembleo decidis ne denunci lau legge la culpanton, por ne compromitti la institution. Tamen, oni approbis ne publican mildan declaron che la exigito forlassis nian institution, chali ne estis capabla convivadi con infanoi pro sia perturbo de sexa caractero.
Cio ocasis con la quin knaboi?
Fakte, ne temis nur pri tiui quin, sed quelcae aliai, cio ancao confessis la enemixigion en la aferon. Santoro, cae sep liai collegoi, estis senditai al siai familioi au al aliai gardeioi, sed ne tui, nec santempe. Plei longe restis Edilson, pri cio ni poste exsiis che li giuis speciala in favore della exa directoro, occupinte la locon de iu Evaldo, forsendita ancora anta unia alveno.
La evento in bona espero tut certe disvastigis exter gi. Ciui reagoi sequis?
La urbestro de Alto Paraiso Gerson Farias protestis. Cion vi faras? Vi forgetas directoron, forsendes infanoin. Anca uno e la filoi de Abilio Cervinski Delfino venis al bone espero esprimis dubon ciu lia patro ne eraris donassante la familian grundon alla porinfane instituzio ciu forpelas infanoin. Por contraustari la riprocioin, ni disponis pri la milda declaro ciu estis distribuita en malvasta rondo. Ni havis ancora malmulta in amicoin, cae ne por ciui ni estis credindai, despli che Nina dissendis circoleron nome de sia ezzo con la informo pri lia mem vola demisio cae sugesto che la cun laboro con tio esterlandanoi estes malebla. Gia efico estis tui sentebla, exemple, la estro della spiritisma centro in Goiania, ciam favora al bon espero, subite declaris che ni mem frontis la defion, ciam ni besonis lian moralan helpon in malfacilae circostanze rilate alla procedo con la infanoi vole ne vole emixitai en la perversan situacion.
Set tiu perversa situatio existi de longe. Vi vivis apud gi dum pli ol uno iaro. Ciu vi nenion rimarcis?
Compreno, che ni aperis en bona espero quasi nov nascitoi, ecz quelca amico consideris che ni mortis en uno mondo cae reincarnigis en alia. Mi havas alian concepton pri reincarnigio cae opinias che ni restis la samai homon, sed facte nia vivo changigis tiel che metafore oni povus paroli pri dum viva reincarnigio. Do, falinte en neconatan abismon, ni frontis ammasum da ciu tage problemoi, cae ne povis rimarci afferoing, que esis poni tute ne imageblai. Cetere ni logis en alia domo trans la rivero Mulungu.
Vi tenis alte la verdan standardon de idealismo, ciu ne?
Facte tiel estis. Ecce se iu volus ironie legi tiui vortoin, sen idealo ni ne riscus forlassi la bon staton della unua mondo. Al tiu diapasono lemos perfecte accordigis sian patossan parol manieron. Carulo, dia beno, alta forto, fratezzo, amichezzo, nia familio, jen ciutaga vortaro de nia samediano, nur post la afero presenti sin la chance giuste percepti skeptican pritaxon de la naivae esterlandanoi, flanque de quelcae brasilae esperantistoi.
Ciò neniu vin avertis?
Ne nio, ni ambo povis nin senti ciel tio anecdota ezzo, cio la sola in la urbeto nenion scias pri la adulta exceso de sia edzino. Post la falo de uno scirmilo falis la aliai. En nucleo banderante satellita urbeto de Brasilia, bona espero accetis en 1969 baracon en cio antaue logis laboristoi construantai la cef urbon. Lemus logigis tie iunuloin, cio ne plu devis vivi en bona espero, cae povis mem stare per laboris sian panon. Giuseppe trovis documentum, che tion domon sigelis la polizzo, cial di essis utiligata por contra legiae sexae practicoi. En la archivo Giuseppe trovis opinioin di psicologoi pri la knaboi senditai al bona espero. Pluo foio uni attentigas pri iliai sexai perturboi. Verscheine ne estus erare concludi che la tiama directoro selectis iunuloin lau sia prefero. Nu pos ceca tempo ni exciis che in la urbo uni de longe clacis pri la knaboi el bona espero, cio havis monon en siai poscioi. Uni ligis tion extraordinaran afferon con signoroi cio venis per automobiloi alla bieno cae provenis con la knaboi alla aquafalo. Miam sis pri cio temis, ciam foie venis verscheine la samai signoro cae sterigis al ni demandon, en cio estis ne refutebla propono. Ciam vi eros for de cetir? Tiam ni comprenis nian devon. Restu. Similan demandon ni audis 20 jaro in poste, sed la respondo estis sama. Ali flanque ni rencontis exlernanton de tiama tempo, Miguel, cio revis igi policisto. Effective li faris carrieron en tio profesio. Dum amica babilado li mem aludis la eventoin de la 1975 jaro cae esprimis sian precetson fari deposizion pri factoi cion li persone ec conis.
En alia capitro vi mensis instruiston de Esperanto, Benedito López. Li devis fugi el bona espero en la jaro 1970. Kial?
Ni retrovis lin 15 kilometroin de citie en spiritista centro urbo de fratezzo. Benedito suferis ec de la infanezzo pro poliomelito, cae malfacile movigis. Li acceptis nin cun granda gioio. Exinte pri la celo de nia visito, li ecploris, cae longe ne povis tranquilligi. La attesto de Benedito vecis nenium dubon. Li racontis pri la ceno de perforto, dum la estro misusis pli agia in knaboi, tiui fari la samon cum la malgranduloi. Li corscue parolis pri siai provoi de fugio, sed ciel handicapito estis facile captita, gis ciam li finfine successis escapi quasau el concentreio.
Ciò vi consideras prava vian sen compromissan decidon?
Yes. Domagiae efficoi de tiui factoi havis nino fisicain cae moralain aspectoin, sed detruis la psican personetson de la misusatae knaboi. Pruvas tion la exemplo de Edilson. Tio bella dec sep jara junulo havis nec patron nec patrinon. Ciel miam diris, li giuis specialan favoron de sia protectanto. Quancam tio jam estis for, li plu condutis ciel prima dono. Manifestis extreman pigrezzon, la bellulo declaris en mia ceesto che lia desiro estas nur mangi cae domi. Mi diris, si vi tiel comprenas la felicion, vi havos gin. Dum ses tagoi mi portis mangiagioin a lia lito. La sepan li annonsis sian desiron reveni al lernado cae normala viv maniero, excepte de ciutagai laboroi. Mi avertis che ogni forsendos lin de bona espero, se li ne resignos pri sia pigra conduto. Vi ne curagios, li respondis orgoile.
En quio lingua vi interparolis?
Mem compreneble en Esperanto. Gi estis ĉi tie ne la lingvo de festparoladoj, sed de ĉiutaga vivo. Edilson konsideris la mankon de gepatroj sia avantaĝo kaj rakontis, ke neniu rajtas lin forpeli. Li ridindigis siajn kolegojn pro la servado al gringoj. Mi provis klarigi, ke ni ĉiuj servas unu al la alia, ĉar tiel okazas en normala familio. Kiam ne plu helpis persvadoj, Edilson ricevis seriozan averton. Tiam la pigrulo decidis demonstri sian aktivecon. Liaj kolegoj timigite rakontis, ke Edilson estas preparita bruligi la domojn kaj buĉi la bovinojn, se oni provos lin forsendi.
Devis sekvi kontraŭ ofensivo. Kia?
Ne estis dubo, ke temis pri minaco krima kaj reala. Mi informis la ubestron, kaj li senhezite komisiis la lokan policiston evakui Edilson al Gojania, kie li havis onklinon. Ŝi iam montris deziron prizorgi la orfan nevon. Je la tria nokte alvenis el Alto Paraiso automobilo kun la vicubestro kaj armita policisto. Mi vekis Edilson kaj petis, ke li preparu sin por forveturi. Oni trompas min, li kriegis, malferminte la okulojn, kaj rifuzis forlasi la liton. Necessis interveno de la policisto.
Edilson scandalis, offendis, provocis, sed fin fine devis cedi al persvado de la du statai officistoi.
La auto equeturis ancao cun mi, quel representanto de bone espero. Su voie, Edilson ordonis alla sciaforo halti pro urgia necesso, sed anstato pisi li commensis fugge curi. Tamen la policisto venkis en tiu cur concurso kaj revenigis la fuggianto. Post 200 kilometroj en Formosa, la policisto kun Edilson kaj mi devis daŭrigi la vojaĝon per buso al Gojania, kie ni planis lin transdoni al lia onklino.
Ĉu li entute volis subiĝi al la protekto de la onklino?
Mi ne konis ŝian adreson, kaj li malice rifuzis malkaŝi ĝin ankaŭ en Gojania, kiam nia triopo jam sidis en taksio. En tiu situacio mi petis la taksiiston veturi al la centra policejo. Edilson estis konscia, ke tio egalas akuzon pro la krima minaco. Kiam la taksio priproksimiĝis al la policejo, li informis pri la adreso de la onklino, kaj la taksiisto ŝanĝis la direkton. Mi eliris nur kun Edilson kaj frapis la pordon de la onklino. Aperis virino, kiu ĉirkaŭbrakis la nevon, miris, ke li kreskis tiel alte kaj aŭtentike ĝojis. La onklino malkaŝis, ke ŝi kaj sia edzo estas iom malsanoj, kaj la nevo, finante lernejon, estos por ili vera helpo. Ŝanĝinta ankoraŭ kelkajn ĝentilaĵojn, mi montris al ŝi paperon por subskribi. La virino akceptis la respondecon prizorgi la nevon kaj subskribis la deklaro.
No, malbona komenco, sed bona fino.
Se tiel vere okazus, la historio estante banala ne valorus la penon de tiel longa rakonto. Sed la vivo estas plena da surprizoj. Post kelka tempo venis letero de doktoro Marzo, kiu turnis sin al mi en Esperanto per fortaj vortoj. Ne forgesu, ke mi ankoraŭ estas la ĝenerala direktoro de Bona Espero. Se ĝis la trideka de tiu ĉi monato vi ne aperos kun Edilson, mi denuncos vin kaj Ursula ĉe la justico kaj ĉe la federacia instanco.
Kion komunan havis la ĝenerala direktoro de Bona Espero kun eksa pensionano, kiu volis bruligi ĝiajn domojn?
Tiu ĉi demando sin trudis ankaŭ al ni. Kiel vi scias, Marzio anstataŭis Lemus novembre 1975, sed li estis en Bona Espero jam unu jaron pli frue. Li eĉ loĝis ĉi tie dum mallonga tempo, sed baldaŭ translokiĝis al Alto Paraiso, kiam li ricevis tie kuracistan postenon. Kvankam la doktoro formale solidariĝis koncerne la seks-aferon, tamen videble perdis intereson pri Bona Espero. En aprilo, septexes, dum estra conveno, li esprimis sian malcontenton pri la homai rilatoi ene de la institucio, cae ne garantis cun laboron si ili ne changigios. Facte li criticis Giuseppe pro mistrafa el speso de mono por reconstruo de la Blanca Domo. La riprocio estis duoble meriga, cia unue Marcio mem neniam contribuis al plibonigo de cio ein en bona espero, cae due li ne consideras che la mono por la reconstruo de la Blanca Domo 100% fluis el nie propra poscio. E la concreta caso temis pri la plankoj. La crudan teron Giuseppe covris per cacheloj, kiu radikale plibonigis la higienajn kondiĉojn de la loĝado. Doktor Marcio same riproĉis min pro la pendigo de belaj fenestrokurtenoj portitaj el Italio. En augusto 76, la generala direktoro skribis leteron al Giuseppe. Sen entusiasmo mi ne laboras. La estrado de bona espero ne plu plaĉas al mi. Accepto ke mi retiriĝu sen ĝene. Vi estos ĉiam granda amiko, kiun mi admiras. Ekde tiam li neniam plu aperis en bona espero, sed ankaŭ ne prezentis oficialan dimision.
Li nur scribis la admon letteron pri Edilson. Kiel finis la afero?
La documento subscribita de la onclino havis schlosilan signifon en la afero. La minazzo de Marcio ne povis fici. Li comprenis tion, veturis al Goiania cae portis Edilson al sia heimo, in San Juan di Alianza. Gi situas en Naibara municipio. La doctoro translocigis tien, char oni offertis a li pli altan salairon.
Cio estis la motivo de lia interessiso pre la knabo?
Fine ni comprenis kial Marcio ec interessigis pri bona espero, cae kial li perdis la entusiasmon al gi. Lia conduto clara associis con la malcascigio de la affero. En tiama tempo uni camuflis tioin sex orientigioin.
Ciò pri tiu serio de sciocai eventoi exis Arthur Veloso?
Fine de octobro 1976 li volis esplori la eblezzon reveni al bon espero. Ni persone ne conis lin, sed ec gioiis pro la retrovigio della plei grava fondinto cae esperis lian contribuon al dissolvo della criso. Januare 1977 Belloso cae la daure fidela Neusa eclogis en la pioniera domo. La maliunulo manifestis ciam novain fixain ideoin. Lia hobio esti la malnova trattoro. Bona espero acetis gin en la iaro 1965 per mono ricevita della stata loterio. Mi trovis en la archivo pruvoin che la trattoro estis daure prunte donata. Cefe alla urbestro Delfino Herculano Cervinski, crome alla spiritista centro urbo di fratezzo cae al privata i bienistoi. Mancas spuroi ciu tiui servoi estis recompensatai. Ciam ni alvenis, la tractoro estis brocantaggio. Gi devenis della prov serio de Ford Fabrico construita in Brasilo. Oni productis nur 112 exemplari ciu montrigis ne taugai por la Brasilei condicioi. Por seria productado estis electita alia modelo. Mem compreneble mancis reservai pezzoi por nia tractoro, se gi povi servi kiel tir machino kai tio fatte sufficis por ni. Tamen Belloso obstine clopodis ripari gian hidraulican sistemon. Loggiante in la pioniera domo, li salutis kiel la unua ciui gastoin selantai la blancan domon, cae petis helpon por sia neriparebla tractoro. Bonchance Neusa, virino sobre pensanta, capablis bridi la iniziaton de sia maestro, dum si esti sur loce.
Ciu Veloso ne pretendis reacchiri la perditan funccion de generala directoro?
Ne, tamen li consideris sin quaso dum viva senatano, cae ofte presentis siain proiectoin. Dum doctoro Massio montris de longe nenion iniziatemon, oni constatis che venis tempo per rehavi funcciantan homon en la posteno de generala direktoro. La 9 de julio 1978 la Bona Esperanoj convenis en asembleo por elekti novan estraron. Marcio estis informita pri la conveno kaj ĝia tagordo, sed li ne reagis. La asembleo elektis kiel generalan direktoro bonan esperantiston Enivaldo Alves Silva, junan inginieron el Brasilia, homon con granda culturo cae respondezzo. Dum la sequae dude quiniaro li sin dedice cun laboris cun la institucio. En iris la estraron ancau velosa cae neosa, quio estis morala riparo de la fuscia assembleo de la iaro 1972, quiam oni contraustatute exigis ilin. Li estis nomita directoro pri administraro, cae sci pri extera rilato. Dom Giuseppe devis respondezi pri finanzo, cae mi pri soci educae afferoi. La nova estraro consistis el tri brasilanoi, e inclusive de du fondintoi, cae du exlandanoi.
Tiel reagis la ex-directoro.
Vi conas lian reagon concerne Edilson, sed iam pli frue povis cumuligi bagatelagioi quiu incitis lian impulseman naturon. Exemple, li estis ignoranto pri agriculturo, sed obstine lancis sian propran proiecton cultivi soion. Li si povis svite missemi faboin en tutte ne preparita savana grundo. Marcio disponis pri slosiloi al nia appartamento in Brasilia, quie logis Guido cae Dario. Li shatis halti tie, visitante la cefurbon, cae tracti nia in filon quiel siei servistoin. Foie Dario, reveninta heimen della Lerneo, trovis la signoron en io maldezza situazio. Seque mi petis redonis la slosiloin. Tiam la signoro attacis per alia batalilo, nome xenofobio. Li comenzis militon sub la slogano «Bona espero revenos al ni». La curazzisto manipulis la bonvolon della iuna advocato Vero Aldo ca instigis la exan bonesperano Santoro pro chies accusoi estis exigita lemos verci letteron alla esperantistoi presentante sin kiel forpeliton el bonespero. La decrina de maio 1979 la advocato dissendis circoleron al multae esperantistoi petante detalan rapporton de la homoi quiu iam visitis bonan esperon por forpeli la fripona in exterlandanoin. Daurigante la inquisizian planon, Marcio redactis malfermitan leteron alla Brasila esperantistaro cae dissendis gin cum la dato de 23 de maio 1979. Gi estis manifesto de sovinismo. Tiu paro estas nozza en bonespero. Ili ancao farigios nozzae alla movado in Brasilo. Malfermu la oculoin. Sufficias dictatoroi dum vivae gvidantoi cae tiel plu.
Ciò io contraustaris?
Yes, ciel unua surprisa agis la advocato Vero Aldo mem. Li venis al Bona Espero la saman 23 tagon de maio accompagnata de attestanto esploris la staton soloque cae tri tagon poste distribuis sam spure rapporton en quiu li lamentis la facton che li sempre pense dissendis la unuan circoleron quiu en havis tromp mensogon de tiu quiu desiris disfamigi signoron Gratapaglia cae la administradon de Bona Espero. La scandalo rememorigis al ni la letteron de Dr. Marzia scribita en 1975 en quiu li declaris che la antaua encarnigio li active partoprenis la Inquisizion.
Tiel la aferoi estis certe definitive fermitae, gratulon.
Tiel ni volis credi, sed la credo rilate al ambae aferoi evidentigis naiva. La exigita directoro Lemos silentis dum quelca tempo, sed comence de 1978 venis lettero de li sendita el Joan Pessoa, lia familia urbo. Quiu situas en la nordoriento de Brasilo. Li adressis la letteron al mi, nomante min carese Beppe, prescribis sian familian vivon cae laboron, stud successo de la filoi cae privatan lerneion de Nina. Spite la prescribitan felicion, li malcasis nostalgian al Bona Espero, samtempe li scribi similan letteron al neusa, en sia respondo sendita copie al ni, neusa mal recomendas al li visiti bonan esperon, cae consili lasi en passo Ursula cae Giuseppe, quiu trapassis la bapton de fairo restante solai. Seque neusa rememorigas amare la contrastatutan assembleon quiu excludis velloso cae sin mem e la estrara de bona espero en la iaro 1972. Sub la scribe machina texto velloso al donis mane sien aprobon alla opinioi de neusa.
Ciò vi respondis la letteron de Lemos?
Gi en havis neniu in demando in nec concreta in propono in nur privata in informoi do ne necessis gin respondi. Post duono da iaro, settembre 1970, ni ricevis copie lian letteron al Velloso, quio estis tiam in San Paolo. La autoro respondante la riprocio in della antaua lettero de Neusa citas liston de mis agoi de Velloso, interalie lia in oftei forestoin pro tauro voyagiado, sed antau cio criticas lin pro la malfaro della contractoi cun la justitia ministerio quio causis finanza l'imbarasso de Bonespero. Crome Lemos imputas alla chef fondinto che pro lia malprudento la stato resignis pri la proiecto costrui electreion ce l'acquofalo cae annexis la tutan terreno de Bonespero alla nazia parco. La lettero estes tre interessa documento, cer li tusis quelca in temoin della pioniera tempo interalie la cefan chialo de sia ezigio al Elisabetta.
Ni rememorigo che Elisabetta estis bella cae ricca iunulino, quiu versaine ne toleris la viv condicioin en la savano. Ciu sine planis retirigi?
En la citita lettero ni excias che si volis fugi al Recife, cae tiu estus catastrofo por la tuta entrepreno, quiu dependes de sciai cecoi. Sed la dangeron solvis, quiu declaris la autoro, la ordono el alto, quiu devigis lin exigi al sci. Se la fino ne estus tragica, uni povus percepti cumice la vorto indelemus, quiu pro comuna bono, malgrau sia sex orientigio, exinigis al si virinon. Elisabetta baldo ec malsanis je cancero, cae mortis iuna. Mi havas mian propran teorion cae sperton pri la geneso de cancer malsano. Case de tio malfeliciulino la cancero sen movigisin. Cune pro tio che pli frue si sin trovis en situazio sen el ireio. La lettero de sia ezzo al Veloso estas interessa ancao lau nia vidpunto. La autore defendas Giuseppe Caimin. La jenae vorto, iun foion, mi revenos al bona espero, sed ne por tio, cion vi complotas contra niai gefratoi gratapaglia, varbante al bona espero aliaen homoin con la celo forigo della estrado tio incuragiuloin, Ursula cae Giuseppe, penata estu ili.
Ciò vi vere besognis defendon?
Facte, en la iaro set excep, Veloso venigis et San Paolo sian amicon Germinio Pellegrini, freitas, quio hypnotigis lin per malconstrua ideo pri bredado de porcoi cae fischoi con finanzado de Banco do Brasil. Tio homo sen dube strebis accaparon della grundo de Bonespero, profitante la naivetson della maliunuginta pioniro, quio tutte serioso suggestis a Giuseppe foigi min de bona espero por sen gene reodigi la institution. Cia mia ezzo ancora ne maturigis al divorzo, Veloso planis attenzon contra la actuala estraro, por elimini nin ambau e la ludo. Bon chance tiu ci plano estis same efemera quio ciui liai iniziatori, sed ci vasti circulis.
Chiu denuncis al vi la secreton de la palazza renverso?
Versaine tio estis plia pascio de Lemos por reacchiri nian favoron cun la celo reveni al Bonespero. Confirmas tion strategion lauvizza letero, ancau copie sendita al ni, en kiu li aplombe defendas nin ambaŭ, responde al esperantisto el Sorocaba, kiu en sia publika letero datita la 15 de januaro 1980 starigas retorike ŝovinismajn demandojn: kial eksterlanda paro en la estraro de brazila organizaĵo, kiuj ili efektive estas, kial ili ricevas monon el eksterlando? Tiu ulu povus spari la monon elspezitan por multaj postmarkoj kaj sendi ĝin al Bonespero por manĝaĵo. Li povus persuadi sian samcivitanoj, ke ili helpu la brazilan infanoj, kiuj ni estis prizorgantaj. Fine li povus konvinki sian registaron, ke ĝi faru la samon. Tiam tutcerte ni ne devus kolekti monon el eksterlando. Se li skribus rekte al Bonespero, li ricevus inviton veni ĉi tien, priservi la infanojn, fariĝi bonesperano kaj kandidatiĝi al ĝia estraro, en kiu daŭre vakis postenoj. Tiu Sorocabano rajtis viziti Bonesperon kaj propraokule vidi, kion faras la eksterlanda paro.
Farinte du pasojn direkte al Bonespero, ĉu la eks-direktoro faris la trian?
Rapide sekvis ne nur la tria, sed ankaŭ kvara kaj kvina. La dektrian de septembro 1980 li sendis esplor komisionon, kiu konsistis el uno el liaj filoj kaj du eksplanantoj de la jaroj sesdekaj. La ambasadoroj en speciala misio kun la statuto en mane postulis la revenon de la eksigito al Bona Espero. Ili montris konforman paragrafon, sed ne atentis pri la kondiĉoj de ĝia apliko. Resulte ilia interpreto estis malprava. Refutinte la oficialan postulon, mi prenis flanken la filon kaj demandis: ĉu li scias pro kio lia patro estis eksigita dum plenvalida kunveno de la asembleo kun lia ĉeesto? Apenaŭ mi diris kelkajn vortojn, li rakontis, ke la amorantoj de lia patro rekompense perfortadis aliajn knabojn. La komisiono forveturis.
Ĉu sekvis firma paco aŭ ultimato?
Nek unu, nek la alia, tiel al ni ŝajnis. Tamen ni pli pravos interpretante kiel ultimaton la sekvan leteron de la ex-direktoro. Ĉifoje li anoncis al la karulo Beppe sian revenon en novembro 1980 kun la klara programo zorgi pri la fruktoĝardeno kaj produkti vinon el jabucikaboj. Ili estas nigraj beroj, rondaj, manĝeblaj, alte valoraj. Tiel difinas tiun tipe brazilaj fruktoj portugala Esperanto-vortaro, ĉar en aliaj, eĉ en plena ilustrita vortaro, la vorto jabucikabo ne estas trovebla.
Eble kelkaj volontuloj ŝatus gustumi en la Bonespera abstinejo tiel originalan vinon.
Giuseppe respondis, ke la produktado de vino ne apartenas al la prioritatoj de Bonespero. Post dum preskaŭ unu jaro nenio okazis, kaj subite la agoj lavange sin sekvis kiel en filmo pri mezepoka historio. La detronigita reĝo sen deklaro de milito agresis la perditan regnon. Fakte la 31 de oktobro 1981 tagmeze haltis antaŭ la pioniera domo aŭtomobilo kun la eksdirektoro kaj kvar kavaliroj, ekslernantoj de la jaroj 60. Ili sieĝis la fortikaĵon, en kiu riglis sin Arturo Veloso kaj la kandidato por bredado de porkoj Germinio Pellegrini kun siaj filoj kaj du nepoj. La pioniera domo estis conquerita de malantaŭe pro strarompo de caduca pordo, kaj la 77-jara Veloso, kiu ne emis kapitulacii, estis forte batita. Sekve tra la ĉefa enirejo enpaŝis la detronigita reĝo, asertante, ke la leĝo rajtigas lin okupi Bonan Esperon. Tamen la rapida alveninta policisto havis alian opinion kaj arestis la invadintojn. Rezulte la faktoj havas la forman ne de filmscenaro, sed tion de polica protokolo.
Temis pri krima enrompiĝo, ĉu la daŭrigo okazis en juĝejo?
Ne, char la polizzo ricevis declaron che la estraro de bona espero ne intensas presenti formalan plendon pro la invado de domicilo cae damagioi, considerante la ex lernantoin ne recte respondezzae pri la perfortoi, sed victimoi de errara educado ricevita in bona espero, ciam respondezzulo pri ili estis la ex directoro. Sed contra li anca onesti presentita ufficiala plendon, char ni credis che la afero atingis sian concludon.
Li neniam plu revenis?
Estus bone, se li revenus, chi la aliae fondintoi, ocase della quade chiara jubileo de bone espero. Mi persone telefonis, li tre gioies, dankis, sed tutte ne povis movigi, pro acuta malsano de cor svelado. Li mortis en 1999, fininte 72 jaroin. La vivo de tio homo con granda intellecta potenzialo, vasta horizonto, persona charmo, cae multa capabloi, tiel mal felice todigis pro tio che en la infana agio unimis conducis in su ne naturan falsan voion.